Sálmur 90 Bæn Guðsmannsins Móse Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur mannin hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannana börn. Því að 1000 ár er í þínum augum sem dagurinn í gær. Þegar hann er liðin, já, eins og næturvaka. Þú hrífur þau burt sem í svefni. Þau er að morgni eru sem gróandi gras. Að morgni blómgast það og grær. Að kvöldi fölnar það og visnar. Vér hverfum fyrir reiði þinni, skelfumst bræði þína. Þú hefur sett þér fyrir sjónir, misgjörðir vorar og leyndar syndir fyrir ljós auglitis þíns. Allir dagar vorir hverfa fyrir reiði þinni, ár vor líða sem andvarp. Ævi dagar vorir eru 70 ár og þegar best lætur 80 ár og dýrasta hnossið er mæða og hégómi því að þeir líða í skyndi og vér fljúum burt. Hver skilur mátt reiði þinnar, heift þína, svo að hann óttist þig? Kenn oss að telja daga vora, að við megum öðlast viturt hjarta. Snú þú aftur, drottinn, hversu lengi? Sýn þjónum þínum miskun, metta oss að morgni með miskun þinni, að við megum fagna og gleðjast alla daga vora. Veit oss gleði í stað daga þeirra, er þú lægðir oss. Ára þeirra er vér máttum illt þola. Sýn þjónum þínum dáðir þínar og dýrð þína börnum þeirra. Gæska drottins Guðsvors sé með oss. Blessa þú verk handa vorra.